Сучасные мемуары. Валентин Тарас. На виспі успомінам. Читає автор. Частка сьомая.
У студені чи у лютім 1942 року, докладно не пам'ятаю, у школі на Беломорській відбувся літературний ранішник. До нас приїхала поетка Наталя Арсеньєва. З нею були некілька дітюків у чорних скураних паліто, у шапках-вушанках зі скураним верхом. Ті дітюки увесь час були побач з Арсеньєвою, не одиходили від її ні на крок. Мабуть, це була нейкая ахова, бо у Менску діяничало комуністичне подполля. Усе частіше відбувалися замахи на тих людей, яких подпольщики обвестили здрадниками советской родимы. В городе ходила по руках улетка, у якой были пералічены прозвища тих, кто повинен быть знищены. Арсеньева была с непокрытой головой, у коротким золотисто-желтым футерку, у долгой шаро-зеленой спадницы, у высоких корычневых чаровиках со шнуровкой. Руки, коли вошла в актовую залю, трымала у муфтя, с такой же, что и футерок футры, у помешканні было довольно холодно. Так у футерку, только расшпилила его и поклала на стол муфту, и она и выступала. Вершов, який я начитала на тем ранішнику, не памятаю. Недавно, коли читал том ейной лирики, выдаденный в наши дни у Менску, спробовал сгадать, какие з вершов я тады чу у школе на Беломорской у выконанні авторки, не вспомнил. С памяти выплыли только два радки, яких у томя нема. Не запануюць уже над нами ни лях, ни жит, ни москали. Знову же не хочу и тут корыстаться чорной фарбой, мазать ею поэтку. С того часу прошло 6 з гаком 10 годдзяў, и нельга немагчыма для нормального человека жить колишней ненавистью, затятой непромиримостью до усіх тих суайчынников, якія ў гады вайны апынуліся на нямецкім баку, асабліва да паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў. Творы не нясуць адказнасці за тыя ці іншыя ўчынкі аўтараў. Творчасць паэта, пісьменніка, мастака не можа быць закрэсленая нейкім фактам ягонай біяграфіі ці нейкім адным творам. Літаратура, мастацтва, наогул культура – непадзельныя на чыстыя і нячыстыя, на наскія і нянаскія. Усе сапраўдныя творцы наскія. І Аркадзь Куляшоў, і Наталя Арсеньева, і Максім Танк, і Ларыса Геніуш. Дзеці адной маці, беларусі. Усе яны любілі яе кожны па-свойму. Усе, ідучы рознымі дарогамі, сышліся ў адным доме, у доме беларускай паэзіі. А сапраўдная паэзія не бывае ні савецкай, ні антысавецкай. Яна проста паэзія. Вось назваў гэта імя Ларыса Геніуш і згадаў, не мог не згадаць сваю прадмову да свайго ж перакладу на рускую мову споведзі Геніш, які я зрабіў у 1991 годзе для часопіса «Нёман», надрукавана ў нумары першым за 1992 год. Думаю, што амаль усё сказанае ў той прадмове пра Геніуш можна аднесці і да Наталі Арсеньєвай. Працитую по-беларуску. Імя беларускай паэткі Ларысы Геніуш няма ў біяграфічным даведніку пісьменнікі савецкай Беларусі. І гэта не ўпушчэнне ўкладальнікаў даведніка, не прыкры промах. Ларыса Антонаўна Геніуш не магла быць прынятая ў саюз пісьменнікаў БССР не толькі ў гады сталіншчыны, але і ва ўсе наступныя, нават у першыя гады перабудовы, калі б дажыла да іх. Яшчэ зусім нядаўна перад сталінісцкім путчам так званых гэкачыпістаў часопіс ЦК КПБ «Палітычны сабеседнік» бэсціў паэтку як ярую антыкамуністку, прыдательніцу беларускага народа, ваяваў з ёю як з жывой. Што ж, яна і сапраўды была ярай антыкамуністкай. У ейнай біяграфіі і сапраўды быў эпізод у гады Другой сусветнай вайны, калі яна апынулася, здавалася б, па той бок барыкадаў. Гісторыя, аднак, павярнулася так, што споведь Ларысы Геніюш стала побач з кнігай былой пламеннай камуністкі Евгеніі Гінзбург «Крутой маршрут», які з'явіўся ў самвыдаце якраз у той час, калі Геніюш пісала сваю споведь. Ідучы па жыцці ў супрацьлеглыя бакі, дзве жанчыны, якія і мыслілі дыаметральна супрацьлегла, сышліся на адным гістарычным скрыжаванні, і свой прысуд фашызму і камунізму, прысуд нялюдскасці і подласці, і лжы і гвалту абвясцілі разам. Іхнія кнігі вельмі ў многім падобныя, але ёсць і немалаважнае адрозненне. Евгенія Гінзбург стала ведушчай толькі ў сталінскім канцлягеры, а Ларыса Геніюш ведушчай была заўсёды, ніколі не памылялася наконт камунізма, як зрэшты гітлерызма, хоць у гады вайны ў яе паявілася ілюзія, што можна будзе нешта выцыганыць для свайго народа нават ва ўмовах фашысцкай акупацыі. Але ў споведзі яна сама кажа, што тое было ейнай трагічнай памылкай. Калі Ларыса Геніюш у канцы чэрвеня 1944 году пакідала з адным з апошніх нямецкіх эшалонаў Менск, я, будучы перакладчык ейнай споведзі, удзельнічаў у партызанскай рэйкавай вайне якраз на тым участку беларускай чыгункі, па якому прагрукатаў той эшалон. І ён мог наскочыць на партызанскую міну. Тады, вядома, я толькі ўзрадваўся б, але сёння, калі ўяўляю, бачу перад сабою цягнік, як ляціць пад адхон гэты поезд, мне становіцца горка, балюча, страшна, нібы тое толькі што сапраўды здарылася. Але цяпер я ведаю, хто гіне ў тым эшалоне, шчырая, пакутваючая за свой народ душа паэта, споведзі якога магло б і не быць. І спадае камень з сэрца, калі вяртаюся да рэальнасці. У тым жа эшалоне, пра што даведаўся з кнігі Ларысы Геніюш, ехала Наталля Арсеньева. І падумалася з горычу, што калі з Арсеньевай я, вучань школе на Беларморскай, у якой яна выступала, ніяк не мог пазнаёміцца, то з Ларысы Геніюш мог. Праз Валодзю Караткевіча, з якім у мяне былі добрыя таварыскія адносіны. Валодзя ж быў блізкім сябрам Ларысы Антонаўны. Памятаю, як ён тое-сёе мне пра яе расказваў, але я не зацікавіўся, не папрасіў, каб пазнаёміў з ёю. Яшчэ далёкі я быў ад той беларушчыны, якой жыла Геніюш і ейныя блізкія сябры. Яшчэ быў хома саветыкус, хоць і поўны сумневу. Ды вярнуся да дыверсіі супраць школы на Беламорскай. На другі дзень пасля літаратурнага ранішніка мы, юныя дыверсанты, взяліся за справу. Нацягалі пад драўляны ганак трэсак са школьнай дрывотні, напіхалі пад іх нейкай паперы і пачалі падпальваць. Падпальваў, памятаю, Валодзя Бойка, я камандваў. Папера загарэлася, а сырыя трэскі нават не задыміліся. І тут раптам на ганак выйшла Паша Васільеўна. Нейкай патрэбы. Можа, у вакно ўбачыла нашу мітусню каля ганку і вырашыла зірнуць, што там дзеецца. Яна адразу пачула пах гарэлай паперы і вылупіла вочы на Валодзю Бойку, які сядзеў перад ганкам на кукішках і чыркаў самаробнай запальнічкай. Запалкі ў горадзе былі ў час акупацыі вялікім дэфіцытам. «Вы што, звар'яцелі?» – жахам спытала Паша Васильевна. «Што вы робіце?» І прастадушны, праўдзівы хлопчык Валодзя Бойка ёй патлумачыў. «Гэта школа – фашысцкае гняздо, яго трэба спаліць». Паша Васильевна збялела, спалохана замахала на нас рукамі. «Вы што? Вы што? Вы разумееце, што вам за тое будзе? Нават не вам, бацькам. Вы ж іх пад шэбеніцу падводзіце. Вы што? Кіньце неадкладна. Я нічога не бачыла, нічога не чула, нікому нічога не скажу. Кіньце і ідзіце на заняткі. Вы што?» Яна ўвесь час з жахам паўтарала гэтае «Вы што?» і дрыжэла, калацілася ўсім целам. Не ад холаду, вядома, хоць выйшла на ганак у адной сукеначцы. Яна і праўда нічога нікому не сказала. А я неўзабаве кінуў тую школу. У мяне пачалося зусім іншае дарослае жыццё.
Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.